Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 18-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը։ Ազգային ժողովում դռնփակ քննարկում անվտանգության թեմայով։ Ինչ արդյունք կարող է ապահովել Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի երկկողմ հանդիպումը։ Եղցահողի և հին շենի բնակիչների ամենօրյա տագնապը, Գորիս տեղական իշխանության նախին ղեկավարների քրեական խնդիրները, կորոնան տարածվում է, իշխանությունը նոր պահանջներ է ծրագրում, սոցիալական թեմաներ, տեղական ընտրություններ, միջազգային անդրադարձ, Ստամբուլում զենքի միջազգային ցուցահանդես, մեծ թվով աֆղանստանցիներ ցանկանում են փախուստի դիմել, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 օգոստոսի 17-ին հակառակորդի արձակած կրակոցների հետևանքով հրդեհվել է Արցախի հարավարևմտյան սահմանին կից շուրջ 3 հեկտար մակերեսով հատվածի խոտածածկույթ։ Վրաստան-Հայաստան սահմանային գոտի Բաուրա գյուղից 14 կիլոմետր հյուսիս-արևելք երկրաշարժ է գրանցվել այսօր ժամը 13:41-ին։ Այնի տեղեկացմամբ օջախը 10 կիլոմետր խորությամբ էր, 3.3 մագնիտուդով։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ հոկտեմբերին նախատեսված Երևան տոնակատարությունները չեն անցկացվի։ Ֆեյսբուքյան իր էջում այդ մասին գրել է քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը։ Ըստ նրա, Երևան քաղաքի 2021-ի բյուջեով Էրեբունի Երևանի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները կուղվեն 100 տուն Արցախում ծրագրին։ Լիտվան պաշտոնապես բողոքի նոտա է փոխանցել Բելարուսին, այն բանից հետո, երբ Բելարուսի սահմանապահ ստորաբաժանման մի խումբ զինծառայողներ խախտել են Լիտվայի սահմանը։ «Մենք բելարուսական կողմին փոխանցել ենք մեր լուրջ անհանգստությունը սահմանին տեղի ունեցած հերթական սադրանքի կապակցությամբ, քանի որ այնտեղ իրավիճակը առանց այն էլ լարված է», հայտարարել է Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը, նրա խոսքով Վիլնյուսը Մինսկին կոչ անում զերծ մնալ բոլոր տեսակի սադրիչ քայլերից։ Նախարարը հայտնել է, որ այդ միջադեպի մասին տեղեկացվել են Լիտվայի գործընկերները, Եվրոպական միությունը և ՆԱՏՕ-ն, ըստ Լիտվայի արտաքին տեղեկատվության առընթեր պետական սահմանների պահպանման ծառայության 312 բելարուս սահմանապահներ ուղեկցելով մոտ 30 ապօրին իմիգրանտների հատել են Լիտվայի պետական սահմանը Շալչինինկայի շրջանում։ Լիտվացի սահմանապահները կանխել են միգրանտների ապօրինի մուտքը։ Արտգործնախարար Լանդսբերգիսի փոխանցմամբ Լիտվան ունի այդ միջադեպի տեսագրությունը։ Չինաստանը խոստանում է նպաստել Աֆղանստանի խաղաղ վերակառուցմանը և տնտեսական ու սոցիալական օգնություն տրամադրել Աֆղանստանի ժողովրդին։ Այդ մասին հայտարարել է Չինաստանի արտաքին գերատեսչությունը, որպես Աֆղանստանի անկեղծ բարեկամ և հարևան։ Չինաստանը միշտ փորձել է բարիդրացիական կապեր պահպանել Աֆղանստանի ժողովրդի հետ։ Այդ քաղաքականությունը նույններ անցալում իրականացվում է հիմա և չի փոխվի ապագայում։ Չինաստանը միշտ կսատարի Աֆղանստանի խաղաղ վերակառուցմանը և ուժերի սահմաններում կօգնի Աֆղանստանի տնտեսությանը և սոցիալական զարգացմանը, Պեկինում հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Չժաո Լիջանը։ Աֆղանստանի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին Պեկինը մշտապես շփումներ է պահպանել Թալիբան շարժման հետ, սակայն հրաժարվել է ի պաշտոնե ճանաչել Թալիբներին որպես Աֆղանստանի ղեկավարների։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ասել է, որ իր երկիրը ամեն ինչ կանի Աֆղանստանում հումանիտար ճգնաժամը կանխելու համար։ Նա խոստովանել է, որ Թալիբները փորձագետների ենթադրած ժանկետից շուտ են գրավել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 207,784,500-ը, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության օգոստոսի 17-ի դրությամբ կորոնավիրուսից մահացել է 4,370,424 մարդ։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը մարդկությանը կոչ է անում պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ, ասել է, որ միայն վակցինան կարող է վերջ տալ համավարակին։ Հայիթիում երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտենում է 2000-ին, փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքը, բնական աղետը վերապրածներից շատերը զրկված են պարենից, կացարաններից և բուժօգնությունից։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր գիտաշխատող Սումյա Սվամինատանն այսօր ասել է, որ կորոնավիրուսի դեմ ստեղծված պատվաստանյութերը մարդու օրգանիզմը պաշտպանում են նաև արագ տարածվող վտանգավոր դելտա տարբերակից։ Ակնհայտ է, որ այդ վակցինաները դելտայի պարագայում կանխում են հիվանդության ծանր ընթացքը և նվազեցնում են մահվան դեպքերը, հավաստիացրել է գիտաշխատողը։ Այսքան նորվա լրահոսից 8-րդ գումարման խորհրդարանի կազմը հայտնի է, կառավարության կազմը բացառության պատգործ նախարարի հայտնի է, գործադիրի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր օրենսդիրների ուշադրությանն է ներկայացրել առաջիկա 5 տարվա ծրագիրը, խոսել է անվտանգության և առաջնահերթ այլ խնդիրների մասին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի անվտանգության, ինքնիշխանության, պաշտպանության և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծման համար կառավարությունը մտադիր է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկել ազգային լավագույն ներուժը համախմբելու ուղղությամբ։ Այսօր գործադիրի նիստում ներկայացնելով կառավարության 2021-26 թվականների ծրագիրը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ծրագիրը, որը բաղկացած է 6 բաժիններից՝ անվտանգություն և արտաքին քաղաքականություն, տնտեսություն, ենթակառուցվածքների զարգացում, մարդկային կապիտալի զարգացում, իրավունք և արդարադատություն, ինստիտուցիոնալ զարգացում, ըստ նախաբանի հիմնված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին նախորդած քարոզարշավի ընթացքում հայաստանի քաղաքացիների առաջ ստանձնած պարտավորությունների, Հայաստանի վերափոխման մինչև 2050 թվականի ռազմավարության վրա։
Հայաստանի արտաքին անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի արդարացի լուծումը, Հայաստանի շուրջ տարածաշրջանային և միջազգային բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելը շարունակում են մնալ առաջնային։ Այս խնդրի լուծման համար ժողովրդի վստահության քվեց ստացած կառավարությունը մտադիր է լրջագույն միջոցներ ձեռնարկել հանրային և ազգային լավագույն ներուժը համախմբելու ուղղությամբ։
Օրենքի և իրավունքի փոխադարձ հարգանքի ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի բացառման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից է, շարունակեց Փաշինյանը։
Միաժամանակ ժողովրդավարության թյուրը ընկալումը որպես պարարտող ամենաթողության և անպատժելիության համար լրջագույն սպառնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի, հանրային անվտանգության, օրենքի և իրավունքի գերակայության համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ է ստացել ժողովրդից և անշեղորեն կյանքի է կոչելու այդ մանդատը։
Վարչապետը մեծագույն առաքելություն բնորոշեց Հայաստանի համար խաղաղության դարաշրջան բացելը։
Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը, այնուամենայնիվ, արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի առաջ կառավարության ստանձնած մեծագույն առաքելությունն է։ Կառավարությունը գիտակցում է, որ այս խնդրի լուծումը միայն Հայաստանի Հանրապետությունից չի կախված, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների կեցվածքից և ցանկությունից։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու իր բաժին անելիքը և պատասխանատվությունը։
Ծրագրում Հայաստանի անվտանգության ապահովման առաջին գործոնը նշված հայոց արդիականացվող բանակը, որին հաջորդում են հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքը և Հայաստանի անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։
Առաջինը, որպես այդպիսին, նշվում է հայոց արդիականացվող բանակը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանում սկսվել և մեծ ծավալով ընդունվում է զինված ուժերի բարեփոխման գործընթացը, և այս առումով իհարկե բանակը, բարեփոխված զինված ուժերը պետք է լինեն մեր անվտանգության ապահովման, արտաքին անվտանգության ապահովման հիմնական գործոնը։ Պիտի ընդգծեմ ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը որպես անվտանգության ապահովման հաջորդ կարևորային գույն գործոն։
Ծրագրի համաձայն ԱԱՑ սահմանապահ զորքերը փուլային տարբերակով պաշտպանության նախարարությունից ընդունելու են հայ-ադրբեջանական պետական ողջ սահմանի պահպանությունը եւ այդ նպատակով նախատեսվում է սահմանապահ զորքերի անձնակազմի քանակի ավելացում, սահմանապահ ստորաբաժանումների մշտական տեղակայման վայրերի կառուցում, պետական սահմանի ինժեներական կահավորում, սահմանապահ ստորաբաժանումների տեխնիկական հագեցվածություն, ստեղծվելու է արտաքին հետախուզական ծառայություն։
Մինչև 2026 թվականը կառավարության տնտեսական թիրախներն են համախառն ներքին արդյունքի, տարեկան միջին աճի նվազագույն մակարդակը 7%, բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում 9%, ֆորմալ հատվածի ոչ պետական ոլորտի աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ֆոնդը հասցնել համախառն ներքին արդյունքի 25%, 10%-ից ցածր գործազրկության մակարդակ ապահովել։ Միևնույն ժամանակ, անդրադառնալով քաղաքացիների սոցիալական ապահովության խնդիրներին, մենք հետևյալ թիրախներն ենք մատնանշել. նվազագույն կենսաթոշակի և կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնել համապատասխանաբար պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքներին, նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 85,000 դրամ, վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա նոյեմբերինի եռակողմ հայտարարությամբ պետք է երաշխավորվեին հակամարտության գոտում հայտնված խաղաղ բնակիչների իրավունքները և դրանցից ամենակարևորը ֆիզիկական անվտանգությունը։ Եղցահողն ու հին շենը հենց Շուշիի մոտ են։ Այստեղ հայ բնակիչները գանգատվում են, թե կողմերը պետք է հեռացնեին զինծառայողներին, բայց պահանջը միայն հայերն են կատարել, և հիմա նրանք մնացել են ռուսների հույսին, սակայն խաղապահները միշտ չէ, որ կարողանում են այդ հատվածում պարեկություն անել։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական զորքերը դեռևս հետ չեն քաշել իրենց զորքերը Շուշիի շրջանի Եղցահող գյուղի սահմաններից։ Մինչդեռ հայկական կողմը հետևելով երկկողմանի պայմանավորվածությանը արդեն դուրս է բերել զինծառայողներին տարածքից։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Եղցահողի համայնքապետ Արտակ Հակոբյանը, ցավով ընդգծելով, հայկական կողմը նորից ստիպված էր առաջին քայլն անել և դեռ սպասում են։
Մտահոգություն չունեք, որ պայմանավորվածությունը չի պահվի։
Կլնի, հստակ չեմ կարող ասել, էլի ճիշտ նրանց մեջ խաբերությունը մեզ դեր տանում, բայց ամեն դեպքում իմ կարծիքով պայմանավորությունը երկու կողմի միջև կա և խաղապահներն պետք է պաշտպանեն խաղությունը։
Շուշիի շրջանի Եղցահող, Հինշեն, Մեծ Շեն գյուղերը 44-օրյա պատերազմից հետո մնացել են հայկական վերահսկողության տակ։ Եղցահողի համայնքապետ Հակոբյանի խոսքով այս պահին ռուս խաղապահներն են գյուղում։ Տեղեկացրել են, սակայն, որ գիշերային հերթապահություն չի լինելու, միայն ցերեկային պարեկային հսկողություն են անելու։ Գյուղապետը, սակայն, տարակուսում է. ռուս խաղապահները այսօր կարող են գալ, վաղը չգալ, իսկ հակառակորդը ցանկացած պահի կարող է առաջ գալ։
Դեմ չեմ ասել, կոնկրետ ռուս խաղապահների կողմից ասել է, որ մշտական չլինելու, բայց մենք խնդրել ենք մեր վերադասին և իրանց ամիջապես մշտական կազմակերպելու համար, թե քննարկման մեջ է պատասխանը, մենք սպասում ենք պատասխանին։
Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Գրիշա Հովանիսյանն էլ մտահոգված էր, մեծ զրույցում ասաց, նոր էր գալիս Եղցահողից, լավ լուր չուներ։
Այսինքն այսօր դուրսեմ Եղցահողի սամանամերձը, ստացվում է, որ մենակ ռուստա գալիս, մեկ-մեկ դա եմ գնում, այսինքն պատրուլ նման գալիս հերթապայ մեքենան, մեծ շրջում է գնում, չէ,
ոչ մի մշտական մնալու մասին,
մշտական մնացը դեմ մարդ չկա, այսօր դուրսեմ չկա, կարող վաղելի չգիտեմ, օրեկ եմ բանա փոխում, ամեն օր ու պեն փոխում, չգիտեմ ով պայմանավորել, ոնց են պետք դերը, չեմ դեպասը չեմ իմանալու։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ևս պնդում է, անվտանգության հարցերը պետք է արագ լուծվեն։ Հայկական զորքերի դուրսբերումից հետո այստեղ ընդամենը Ռուսաստանի դրոշներն են տեղադրված, ինչը ենթադրում է, որ տվյալ տարածքների անվտանգության պատասխանատուն ռուսներն են։
Բայց այստեղ կոնկրետ խնդիրը դեռևս առկա է, և այդ դիրքերը պետք է անպայման հեռացվեն ադրբեջանական տեսեք, փաստորեն խաղաղ բնակավայրերի մոտ ադրբեջանական դիրքեր են տեղակայված, այն դեպքում, որ ադրբեջանական խաղաղ բնակավայրերի մոտ հայկական դիրքեր չկան։ Ադրբեջանցիների առկայությունը մեր խաղաղ բնակավայրերի մոտ ինքնին թե հոգեբանական և այլ առումներով խնդիր է առաջացնում այդ համայնքի բնակչության համար։ Առօրյա կյանքի տեսանկյունից, օրինակ գյուղատնտեսական աշխատանքների առումով եւ այլ եւ այլ։
Եղցահողում այսօր ապրում է 145 մարդ, փաստացի 45 ընտանիք հիմա գտնվում է շփման գծից ընդամենը 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Անվտանգության լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում գյուղի համար, ասում է գյուղապետը եւ հավելում. Բնակչության շրջանում, սակայն, խուճապ չկա։
Պատերազմի ժամանակ հարաբես մեր գյուղից չեն տեղահանվել։
Եվ օմբուդսմենի եւ գյուղապետի խոսքով Եղցահողում հիմա հանգիստ իրավիճակ է, կրակոցներ չեն հնչում։ Համեմատաբար հանգիստ վիճակ է նաեւ Հինշենում եւ Մեծշենում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան այդուհանդերձ մտահոգված էր Հինշենի իրավիճակով։
Այո, Հինշենի խնդիրը երևի թե Արցախի տարածքում ամենահարատատներից է, այն պատճառով, որ հարակից բլրի վրա են տեղակայված ադրբեջանական հնաճեպ։ Իհարկե, գյուղում կան ռուսական խաղապահներ են տեղակայված, նաև գյուղի մուտքի մոտ, բայց շատ ավելի ճիշտ ու հեշտ կլինի հարցը կարգավորել ուղղակի ադրբեջանական հնակետ ընդդեմ հեռացնելով։
Լող լավենք, դառնացած հնչերանգով ասաց Հինշենի գյուղապետ Սամվել Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում, հասկացնել տալով, ինչպես կարող են ապրել իր ձևակերպմամբ ադրբեջանցիների քթի տակ և մտածել իրենց որպիսիության մասին։
86-ից ավելի բնակիչ ունի քես պայգրության գյուղում։ Լավա, լող լավա, տեղ չունիք մեզ գալի ապրելի։ Դե թա ոնց կլինի հետագայում, էլ կհարմարվենք էլ ախր մենք։
Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունից չեն պատասխանում հարցերին, ինչպես պետք է ապահովի նշված գյուղերում ապրող մարդկանց անվտանգությունը, հորդորում են սպասել պատգան մարմինների արձագանքին։ Ուշագրավ է, որ մինչ Արցախից մտահոգիչ լուրեր են հայտնում, Հայաստանում բարձրաստիճան զինվորականը հերքել է դրանք։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ Էդվարդ Ասլյանը պնդել է, թե հայկական զորքերը հետ չեն քաշվել ոչ մի դիրքից։
Եղցահողի հատվածում նույնպես ես այդ տեղեկատվությունը չեմ հաստատում, որովհետև ինքը իրականությանը չի համապատասխանում, պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները կանգնած են այնտեղ, որտեղ կանգնած եղել են։ Ոչ մի հետ քաշվելու տեղեկատվություն իրականությանը չի համապատասխանում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2021-ի հունվար 11-ի հայտարարությամբ համաձայնեցված ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ աշխատանքային խումբը երկար ժամանակ չի գործել։ Հայկական կողմը նկատել է տվել, որ ստեղծված իրավիճակում երբ գրեթե ամեն օր տեղի են ունենում սադրանքներ, երբ ադրբեջանցի զինվորները հատում են Հայաստանի պետական սահմանը, դիրքավորվում, այնտեղ ամրապնդում իրենց խարամատները, փոխվարչապետերի հանդիպումները նպատակահարմար չեն։ Եվ այնուամենայնիվ եղավ այդպիսի հանդիպում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ավելի քան երկու ամիս տևած դադարից հետո վերսկսվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի երկկողմ աշխատանքային խմբի գործնեությունը, տեղեկանում ենք Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների մամլոահաղորդագրություններից։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը վերսկսել են տարածաշրջանային տրանսպորտային ապաշրջափակման երրակողմ խմբի աշխատանքները։ Օգոստոսի 17-ին կայացած նիստում կողմերը դիտարկել են Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման հեռանկարները և քննարկել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարության շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների հետագա ընթացքը։ Կարդում ենք Հայաստանի կառավարության 3+3-ային տարածած մամլոահաղորդագրությունում։ Ճիշտ նույնաբովանդակ հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի կառավարությունը։ Հատկանշական է, որ երկկողմ այս ձևաչափով աշխատանքները վերսկսվեցին, չնայած հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը ոչ միայն չի կարգավորվել, այլև ավելի է սրվել մոտ 2.5 ամիս առաջ եղած իրադրության համեմատ, երբ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը այս հունիսի 1-ին հայտարարեց, որ երկկողմ ձևաչափով աշխատանքները դադարեցված են սահմանին իրավիճակի պատճառով։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, չեր հստակեցրել, արդյոք փոխվարչապետերի ձևաչափով բանակցությունները կվերսկսվեն միայն այն պարագայում, երբ ադրբեջանական զինուժը հեռանա Հայաստանի տարածքից։
Այս իրավիճակում եւ սահմանում այս իրադրությունների պարագայում ես չեմ կարծում, որ հնարավոր է կոնստրուկտիվ աշխատանք այդ հարթակում, այդ իմաստով վերջի շրջանում կոնտակտներ ընդհատվել են այդ հարթակի մասով, տեսնենք։
Այս ամենի ֆոնին անցած 5 շաբթի կառավարության նախորդ նիստում հայտարարությամբ հանդես եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, թե Հայաստանը պատրաստ է բարձրագույն մակարդակում ներգրավվել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, սպասում է կոնկրետ առաջարկների եւ խոսեց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից։
Իհարկե կան հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել ավելի արագ։ Հարցեր կան, որոնց լուծումը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, բայց մեր տրամադրվածությունը կրկնում եմ, պիտի լինի հետևյալը՝ գնալ լուծումների։ Նման հարցերից մեկը, որը կարծում եմ հնարավոր է բավական արագ լուծել, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն է, տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը, և կարծում եմ պետք է օր առաջ վերսկսենք աշխատանքները փողված վարչապետերի երակոմ ձևաչափում և լինենք առավել ակտիվ և նախաձեռնող տարածաշրջանում նոր կոմունիկացիոն և տնտեսական հնարավորությունների իրագործման տեսանկյունից։
Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունից հետո տարածաշրջանային ուղիների վերագործարկմանը անցած կիրակի CNN Թուրքիի հետ զրույցում անդրադարձել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե մեջբերենք դժբախտաբար Հայաստանը մինչև վերջին օրերս առարկում էր Զանգեզուրի միջանցքի բացման դեմ, մի քանի օր առաջ այնտեղ դրական կարծիք եղավ, որ նրանք նույնպես դեմ չեն մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Երևանը քանիցս շեշտել է, որ միջանցքային տրամաբանությամբ հարց Հայաստանը չի քննարկել և չի քննարկում և չի քննարկելու, այլ խոսքը տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման և ապաշրջափակման մասին է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո Սյունյաց աշխարհը լարվածության էպիկենտրոն էր ոչ միայն հարևանի հետ հնարավոր ռազմական բախումների, այլև ներքաղաքական զարգացումների առումով։ Պատերազմից հետո դրանց ավելացան ընտրությունների շուրջ զարգացումները։ Այսօր կան ձերբակալված ներընդ, որում մեղադրանքները նաև սոսկ կոռուպցիոն դրվագներով են։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Գորիսի երկու փոխքաղաքապետները հնարավոր է կալանավորվեն, նման միջնորդություն է ներկայացրել քնչական կոմիտեն։ Խոշոր չափերով յուրացումներ կատարելու համար մեղադրվող Գորիսի փոխքաղաքապետները 3 հենց քաղաքապետարանից էին ձերբակալվել։ Նրանցից բացի ձերբակալվել էին նաև Գորիսի համայնքապետարանի ևս 2 աշխատակիցներ։ Նրանցից Սուսանա Սարգսյանին դատարանն այսօր ազատ արձակեց, մերժելով կալանքի միջնորդությունը։ Մյուս աշխատակցի և Գորիսի երկու փոխքաղաքապետների Իրինա Յոլյանի և Մենուա Հովսեփյանի մասով որոշում դեռ չկա, քննությունը շարունակվում է։ Ձերբակալված 4 անձանց շայրի պաշտպան Արմեն Մելքոնյանի պնդմամբ գործի նյութերին ամբողջությամբ ծանոթանալու ժամանակ իրենք չեն ունեցել։
Քնչական կոմիտեից ես եւ մյուս պաշտպան Էդգար Արամյանը դուրս ենք եկել 21-10։ Ուղիղ 22:00-ին մեզ պարոն Մարտիրոսյանը հրավիրել է դատական նիստի այստեղ։ Մեզ տրամադրվել է 780 էջ փաստաթուղթ։
Կոպիտ կերպով խախտվում է պաշտպանական իրավունքը, պնդում են պաշտպանները։ Ոչ միայն նյութերին չեն հասցնում ծանոթանալ, այլև գիշերը իրենց պաշտպանյալներին տեսակցելու, գործի նյութերը քննարկելու հնարավորություն չեն ունեցել, նշում է Արմեն Մելքոնյանը։ Կալանքի քննության համար նիստը արդեն 3 անգամ հետաձգվել է, իսկ այսօր առավոտյան նշանակված նիստերը հետաձգվեցին, քանի որ պաշտպանները դատավորներին ինքնաբացարկի միջնորդություն էին ներկայացրել։ Բոլորի դեպքում էլ դատարանը միջնորդությունը մերժեց, շարունակելով կալանքի հարցի քննությունը։ Խոսելով գործի նյութերի մասին, Արմեն Մելքոնյանը նշեց, որ որքանով հասցրել է ծանոթանալ նյութերին, կասկածը հիմնավորող որևէ ապացույց գոյություն չունի։
Հարցակնում է մի կնոջ, որը ստացել է, ենթադրենք, 50,000 դրամ օգնություն, որովհետև անապահով ընտանիքում է։ Հարցակնության ժամանակ ասում է, ձեր պարանոցին բարակ ոսկյա ցեպ եմ նկատում, շղթա։ Այդ դուք սոցիալապես անապահով չեք։ Նախին փորձագետ չի կարող, ոսկյա չի, կարող է դեղին մետաղից է, բայց քնի չի իրան այդ ֆունկցիան վերապահում է և արդեն գնահատականը դնում է։ Դուք սոցիալապես անապահով չեք, բայց 50,000 դրամ ենթադրենք քաղաքապետարանից օգնություն եք ստացել։
Գորիսի փոխքաղաքապետները և 2 աշխատակիցները մեղադրվում են համայնքային բյուջեից յուրացում և վատնում կատարելու մեջ։ Խոսքը համայնքային բյուջեի այն 3% մասին է, որը ըստ կանոնակարգի պետք է ուղղվի սոցիալապես անապահով ընտանիքների խնդիրների լուծմանը։ Ընդհանուր առմամբ գումարի չափը կազմում է մոտ 3.5 միլիոն դրամ։ Ձերբակալված պաշտոնյաների փաստաբանի փոխանցումը գործի նյութերում նշվում է, որ մեկ անձ օգնություն է ստացել դեղեր գնելու համար, բայց ունեցել է ավտոմեքենա։ Մյուս դեպքում միակողմանի ծնողազուրկ երեխայի ուսման վարձն է վճարվել, բայց ընտանիքը աղքատության համապատասխան սանդղակ չի ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ քնչական մարմինը 100-ից ավելի քաղաքացիների հետ է խոսել, 62-ի դեպքում գտել են, որ օգնությունը տրամադրվել է ոչ կարիքավոր ընտանիքներին։ Ազատության այն հարցին, այդ 62 ընտանիքների մեջ կան արդյոք ձերբակալվածների մտերիմներն ու բարեկամները, փաստաբանը նշեց, որ նման տեղեկությունների գործում չի հանդիպել։
Բոլորին անխտիր տրվել է հարց, որ արդյոք պարոն Արուշանյանը բավարարել է կամ Իրինան բավարարել է այս ձեր խնդրանքները, որպեսզի դուք որևէ մեկի օգտին քվիարկեք, հարցաքննված բոլոր անձիկ միանշանակ հերքում են այդ ամեն ինչը։ Ավելին ասեմ, այնտեղ կա դրվակ, որ հարցաքննված անձը ասում է, որ ես Մարս Պետրանից 3 անգամ եմ ստացել օգնություն, Գորիսի քաղաքապետրանից մի անգամ, բայց այդ նույն հարցտվող քնիչը մի հատ հարց չի տալիս, ասի, նախորդենքով 2 անգամից ավել մի տարվա ընթացքում մեկը չի կարա ստանա։ Մարս Պետրանից, որ 3 անգամ ստացել ես, այս նույն հարցադրմամբ ո՞ւմ օգտին ես քվիարկել, որ ստացել ես։
Ձերբակալվածները իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, ցուցմունքներ էլ չեն տվել։ Գորիսի փոխքաղաքապետերից Մենուա Հովսեփյանին նաև մեկ այլ մեղադրանք է առաջադրվել՝ ընտրական խախտումների հոդվածով, համաձայն որին Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական հավաքին 80 անձ է ապահովել։ Այս մասով մեղադրանքը կառուցվել է Գորիսի ձերբակալված քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի դեմ ցուցմունք տված Քարահունջի համայնքապետ Լուսինե Ավետյանի նախկինում տված ցուցմունքի հիման վրա, ով ևս մեղադրվում է ընտրական հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ձերբակալվածներին 3 այցելել է նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանը, ով որոշ մանրամասներ է ներկայացրել իր Facebook-յան էջում։ Արման Թաթոյանը նշել է, որ Գորիսի փոխքաղաքապետների եւ երկու աշխատակիցների նկատմամբ խախտվել են Միեդի եւ այլ կառույցների պահանջները։ Մասնավորապես բերման ենթարկելու համար նախ փակել են համայնքապետարանի բոլոր մուտքերը։ Կանանց բերման են ենթարկել արժանապատվությունը նվաստացնող եղանակով, լուսանկարահանել են իրենց կամքին հակառակ, իսկ աշխատակիցներից մեկի չնկարելու պահանջինի պատասխան ասել են, որ առաջինը հենց իրեն են նկարելու։ Ոստիկանության 20 աշխատակիցները եղել են դիմակավորված եւ ինքնաձիգներով զինված, ինչպես ձերբակալելու, այնպես էլ Երևան տեղափոխելու ողջ ընթացքում։ Արմեն Մելքոնյանը այս գործը Գորիսի գլխատման օպերացիա է անվանում, իշխանությանը հարմար քաղաքապետ նշանակելու նպատակով։ Փաստացի այս պահին Գորիսը մնացել է առանց ղեկավարի։ Մեկ ամիս առաջ կալանավորվել է նաև Գորիսի 30-ամյա ընդդիմադիր քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը ընտրական հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով։ Այս պահին քրեական հետապնդման են ենթարկվում Սյունիքի խոշոր համայնքների մեծ մասի ղեկավարները, այդ թվում ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքով պատգամավորական մանդատ ստացած Մեղրիի եւ Սիսյանի նախկին համայնքապետերը։ Բոլորն էլ իրենց դեմ հարուցված քրեական գործերը քաղաքական հետապնդում են որակում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր դռնփակ ռեժիմով տեղի է ունեցել քննարկում, որի թեման անվտանգությունն է, մասնավորապես իրավիճակը սահմաններին։ Նախաձեռնության հեղինակը Հայաստան ընդդիմադիր դաշինքի խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն է։ Ինչ է կատարվում սահմաններին, ինչպես արձագանքել հարևան պետության ղեկավարի մարտաշունչ և գոռոզ հայտարարություններին, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մի շարք սադրիչ գործողություններին զինված ուժերը տալիս են արժանի պատասխան։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Էդվարդ Ասրյանը։ Սահմաններին ստեղծված իրադրության շուրջ փակ քննարկումն այսօր խորհրդանում նախաձեռնել էր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը։ Այդ առիթով ազգային ժողով եկած զինված ուժերի ներկայացուցիչը շեշտեց վերջին սահմանային միջադեպերի հետևանքով կորուստներ նաև ադրբեջանական կողմն ունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Արցունը միջդեռ ավելի վաղ հերքել էր իրեն զոհերի մասին հայկական կողմի տեղեկությունը։
Մեր հանրության շրջանում տարածված է այն, որ մենք ունենում ենք կորուստներ ու հակառակորդան կորուստ է, դա այդպես ինչ է, իրականությանը չի համապատասխանում։ Հակառակորդը նույնպես ունի կորուստներ, մարդկային, ինչպես անվերադարձ, այնպես էլ սանիտարական կորուստներ։ Մենք վերահսկում ենք մեր սահմանները եւ այդ խնդիրը, որ առաջադրված է զինված ուժերին, մեր բանակին, մենք կատարելու ենք պատվով։
Պաշտպանության նախարարությունը շաբաթասկզբին հաղորդեց Ծարարատի մարզի Երասխի ուղությամբ Սյունիքի մարզի Սև լճի շրջանում և Գեղարքունիքի մարզի սահմանային հատվածներում ադրբեջանական զինուժի հետ մարտերի հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ է տվել, ադրբեջանականը առնվազն 4 զոհ և 1 վիրավոր։ Ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ 3 էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի մասնավորապես Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամ բացված կրակի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել զինված ուժերի 1 զինծառայող։ Ադրբեջանական կողմը 1 զոհ, 1 վիրավոր ունի։ Ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը սահմանային լարումներ հրահրելով գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի ներկայացմամբ, հակառակորդը փորձում է տարբեր միջոցներով ճնշում գործադրել, բայց դա չի ստացվում։ Ըստ Ասրյանի, նույն Սև լճի տարածքում ադրբեջանական զինված ուժերը փորձել են մոտենալ հայկական մարտական դիրքերին, սակայն զախողել են։
Հակառակորդը փորձել է մոտենալ մեր մարտական դիրքին, ինքը չէր գտնում այնպիսի առավորության վրա, որ մեզ ինչ-որ վնաս պատճառեր միջդիրքային տարածքում, մեր և իրենց դիրքերի արանքում, մեր զինծառայողների մարտական ծառայության նպատակային իրականացման, ճիշտ իրականացման պարագայում գիշերային ժամերին հաջողվել է հայտնաբերել հակառակորդին, կրակային ազդեցություն գործել, որի արդյունքում նա տալով կորուր հետ է քաշվել։
Հարցին, արդյոք ադրբեջանական կողմի նպատակն առաջխաղացումն ունենալն է, Ասրյանն ուղիղ պատասխան չտվեց։
Նպատակը առաջխաղացում ունենալը դա ռազմական տերմինաբանության մեջ հասկացվում է տարբեր կերպ։ Նա կարող է նույնիսկ առաջխաղացում ունենալու միտում չի ունեցել։ Հակառակորդ կարող է փորձել ստուգել նաև մեր զինծառայողների իրականացրած ծառայությունը իրենց սադրիչ գործողությամբ, այսինքն ինչպես է արձագանքում հայկական կողմը իրենց սադրիչ գործողությանը։
Թե քանի ադրբեջանցի զինծառայող կա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը խուսափեց պատասխանել։ Սահմանային իրավիճակի վերաբերյալ փակնիստի նախաձեռնող ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, նիստից հետո իրենց մտահոգությունները չեն փարատվել։ Թշնամին Հայաստանի տարածքում է, կրակոցները գրեթե չեն դադարում, ունենք զոհեր։
Բազմաթիվ հարցեր հնչեցրել ենք, ստացել ենք պատասխաններ, մի մասը եղել է տեղեկատվական, որոշ հարցեր հասկանալի պատճառներով ամբողջությամբ չեն մեկնաբանվել։ Կարծում նման հանդիպումների անհրաժեշտություն մշտապես կա, ավելի բարձր մակարդակով պետք է լինեն այս հանդիպումները, դրանք անհրաժեշտություն են։
Այսօր խորհրդանում էր նաև Արցախի նախագահը Արայիկ Հարությունյանը հանդիպում ունեցավ իմ քայլը խմբակցության հետ։ Հանդիպանն ըստ Հարությունյանի սոցիալ-տնտեսական և անվտանգային հարցեր են քննարկվել, իսկ թե ինչ իրավիճակ է շփման գծում, Հարությունյանը շատ կարճ
արձագանքեց։
Ռադիոկայան Երևան։
Այնինչ հիմա նորմալ է ներկայացվում, մեկ տարի առաջ միանգամայն աննորմալ կհամարվեր։ 44-ամյա օրյա պատերազմից առաջ իրավիճակը Գեղարքունիքում, Սյունիքում հանգիստ էր։ Ոչ մեկի մտքով չէր անցնի, որ մի օր սահմանը կարող է այդքան մոտենալ։ Ինչպես են մարդիկ ապրում Նորաբաքում, որտեղ հաճախ են կրակոցներ լսվում, գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա են հարևանների զինվորները, այս հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։
Միթե Հայաստանի վերջն է, Նորաբաքցի Ադրինե Ավետյանը կրակոցների ձայնի տակ անհանգիստ է, չի ավարտվում այս պատերազմը։
Ես չգիտեմ, վերջը սրան ինչ կարա լինի։ Մեկ-մեկ որ շատ խորանում ես, ոնց որ Հայաստանի վերջն է լինի, այ այդ ձևը։ Անեն չի, որ կրիվը սկսվեց, ասենք հատուկ Նորաբաքի կամ Վարդենիսի համարա, եթե դու Ալիևին լսես, ինքը Երևանն էլ իապապու տունն ա եղել, այդքան բան։
Ադրինեն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Քարվաճառից ամուսնու որդու հետ Նորաբաք եկավ փրկվելու։
Քարվաճառի պատերազմի ժամանակ է, որ Քարվաճառից եկանք ստեղ, գիշերը դուս էին գալի, նա ոնց ա կռիվը գնում էլի այ այդ ձև։ բացատարած շատ։
Հետո պարզվեց Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղում էլ ապահով չէ։ Գյուղը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հայկական քարվաճարի հարևանն էր։ Հիմա քարվաճարն Ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Ավելին մայիսի 12-ից ադրբեջանական զորքերը նստել են Նորաբակի ամենաբարձր սարի գլխին, գյուղից մի քանի կիլոմետրի վրա։ Զբաղեցրին նաև գյուղի անասնագոմերը, կրակում են ոչ միայն հայկական դիրքերի վրա։ Երկու օր է ադրբեջանական զինուժի թիրախում նաև Նորաբակն է, գյուղը։
Ժողովուրդը սովորել են սրան, անընդհատ կրակոցներ, դե համարյա ամեն օրա դա։ Նոմա օրում է, շապատ չկա, որ չլնի դա, էլի։ Ես մի անգամ եմ շատ վախեցել, էդ էլ անոթաչուները խփելի, չգիտեի անոթաչուն խփում, դա էդ գմգմփոց շատ ուժեղ է։
Ադրինեի ամուսինը պայմանագրային զինծառայող է, 10 օրով արձակուրդ է եկել, վերջապես ժպտում է Ադրինեն, տոլմա է փաթաթում, որդու հետ շուտով դաշտից կգան։
Գնացել են խոտ բերեն, սարքում են, որ սա գալու են հացտեն։
Նորաբակում տասնյակ ընտանիքներ են ապրում, նաև Արցախից տեղահանվածներ։ Շողիկ Աստվածատրյանը դա դիվանք գյուղում է տուն ու տեղ թողել։ Գյուղամեջ ջրի էր եկել, մի քանի զինվորների տեսավ։
Երեխեք է, Մագդաշ երեխեք է, սաղ կյանքներս է, սրանց պարտական ենք։
Նախորդ գիշերվա կրակոցների պատճառով դրսում ենք քնել, ասում է Շողիկ Աստվածատրյանը, մինչև երբ հարցնում է Սայրանում հուսահատվում։
Նայեք, տեսեք, թուրքը որտեղ է։ Մենք ուր տանենք այս երեխեքին, որ դե տանենք, Փաշյանը մի հատ չի ասում, բա այս երեխեքը, Մարդաշ երեխեքը, որ դե տանենք մենք, ես եմ գնացի, ես ջհենամը, բա իմ երեխեքը, Ղարաբաղից հանեցի, բերեցի ստե, հիմա որ դե տանեմ, ասեք տենը, որ դե տանեմ այդ երեխեքին, հլը մենք ջհենամը, հղի կնանիքը վատանում են, եկամ ես կնանիքը վատանում եմ, դրանց ոնց սպահենք։ Մի անգամ չգատենա իր ժողովուրդները ոնց են, հա, ընտրել ենք։
Ճակատագրի հեգնանք էր, ինչ էր Սիմա Հանդիլյանը պատերազմից օրեր առաջ ընտանիքի հետ հաստատվեց Նորաբակում, Գավառից էին, այստեղ նոր կյանք էին սկսելու։
Հլը պատերազմ չէր էլ, հանգիստ էր, խախանդ էր, ասենք հետա կապրենք, տուն ենք առեք, եկանք ստեղ, ասենք լավ կլինի, ով էր իմ անմսես բան կլինի։
Ամուսինը պայմանագրային է վերին շորժայի դիրքերում, բազմոցին շարված են Անին, Դավիթը, Նելին, Սիման ասում է, երբ կրակում են, երեխաներին ներս են բերում, այդ քանը։
Ես չեմ վախենում, նես, չեմ վախենում, ինձ ասում են, արի գնանք, գնանք, ստեղ գնանք, ասում եմ, չէ, ես չեմ վախենում։
Երիտասարդ կնոջ ապագայի ծրագրերում սակայն Նորաբակի կրակոտ առօրյան չէ, մտածում է երեխաները մեծանան, կտեղափոխվեն։
Այդքան շատ չենք ուզում, էլի ստե մնանք, մեկ հիչ երեխեք թո մեծանան, տանց ուրիշ տեղ էլ լիտակ։
Ուր։
Որտեղ առնենք տունը։
Նորաբակի տղամարդիկ կամ պայմանագրայիններ են, կամ դաշտերում են, ադրբեջանցիներից մետրերի հեռավորության վրա խոտ են հավաքում։ Անասնապահությամբ զբաղվող գյուղի համար այժմ խոտի հարցը ամենաբարդն է, թանկացել է եռակի։ Ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից հետո Նորաբակն էլ անհասանելի դարձած խոթարկներ ունի, մարդիկ ստիպված կրճատում են անասնագլխաքանակը։
Հիմա ստեղ անասունները դաղել ալերի վջերի գին, 150,000 կով են ուզում առնեն, այդ վիճակն է։ Խոտ չկա, որ պահեն, մարդիկ ստիպված, ուզեն չուզեն, օրինակ ես էլ 4-5 հատ կով ծախել եմ արդեն, որ կարողանամ գոնե մնացածին պահեմ։
Գյուղի ամայի փողոցով գնալ գալու սովորություն ունի Սոնյա Չիչյանը, 83-ամյակինը մեծ տնտեսություն չունի, ժամանակը շատ է, ուրախությունը նույնպես եթե մեկին տեսնի։
1000 բարև ձեզ, 1000 բարև քեզ առնողին, 1000 երնեք ձեզ գրկող, այդ ուր եք, չկա։
Գերադասում է հանգերն ու պոետիկ լեզուն փակուղի է մտնում, երբ հարցնում եմ իր տան թիկունքում դիրքավորված ադրբեջանցիների կրակոցների մասին։
Դե կրակում էլ են, կրակում էլ չեն, ինչ անենք ցավը տանի տատին, կյանքը էլ այմ անձրևի էլ նյումա, կյանքը ամեն տարի իրեն փոփոխություն ունի, ամեն տարի, ու միշտ խաղաղ չինել, միշտ էլ կրեր չինել, կհնդերդվի էլի երևի։
Սոնյա Չիչյանը 30 տարի առաջ է նորաբակ եկել, ծնվել, մեծացել է Գետաշենում։
Ձեր երկում դեռ ամուսնացած չեմ եղել։
90-ականների պատերազմում ամուսինն ադրբեջանական գերության մեջ է հայտնվել ու վերադարձվել առողջական բազմաթիվ խնդիրներով։ Սոնյա Չիչյանը մենակ է վաղուց, երեխաները իր խոսքով 4 ծաղկած սար նորաբակում չեն, արտագաղթել են Ռուսաստան, Արզնի, Արցախ։ Դեռ տարիներ առաջ, երբ նորաբակը սահմանամերձ էլ չէր։
Չարը գիտեմ, չար չունեմ, թողնեմ փախչեն, ես ումնից եմ լավը, ժողովուրդը ոնց կինեն, ես էլ այնպես ցավը տանի տատին։
83-ամյակին ասում է, իրեն շատ են հարցնում, վերջն ինչ է լինելու, հույսով թե ինքը մի իմաստուն հանգ կգտնի, միայն թե երբ կրակում են, ինքը հանգ ու միտք չի գտնում, վախենում է։
Տրոկցնում են սաղ քշերը, կարող չենք որ պարտենք, վախում ենք, բա ինչ անենք, ու տրոկցնում են սեսերը, գյումա ինչ անում, գյալիսումս թե քաղնում, դողում, մկը խրճիթ է մտնում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Նորաբակ, Գեղարքունիք։
Հետընտրական իրավական խնդիրներ, դրանք լարվածություն են ստեղծում խորհրդարանում, անդիմության ճամբարից ընտրված պատգամավոր անվանի բուժաշխատող Արմեն Չարչյանի գործը դատական ածաններն են քննում։ Ինչպիսին պետք է լինի խափանման միջոցը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, որ մոտ 1 ամիս առաջ 15 միլիոն դրամ գրավով կալանքից ազատ արձակված ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանը պետք է կրկին կալանավորվի։ Իր աշխատակիցներին ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար մեղադրվող Չարչյանին կալանքից ազատելու որոշումը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան։ Մինչև պատգամավորի մանդատ ստանալը մոտ 1 ամիս կալանքի տակ անցկացրած 61-ամյա բժշկին Առաջին Ատյանի դատարանն ազատ էր արձակել գրավի, ինչպես նաև չհեռանալու մասին ստորագրության դիմաց։ Վերաքննիչ դատարանի միջանցքում պատասխանելով ազատության հարցին ամբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող նորընտիր պատգամավոր Չարչյանը շատ կարճ արձագանքեց.
Վստահ եմ արդարադատության հաղթանակին։
Դատախազ Ազատ Մարկարյանը ներկայացնելով դատախազության դիրքորոշումը պնդեց, մեծ հեղինակություն ունեցող պրոֆեսորը ազատության մեջ կարող է ազդել գործով անցնողների վրա, և ոչ գրավը, ոչ էլ ստորագրությունը չեն կարող զսպել նրա ազդեցությունը գործի քննության վրա։ Դատախազը հիշեցրեց ընտրությունների ժամանակ համացանցում տարածված հիվանդանոցի դահլիճում Չարչյանի անցկացրած ժողովի տեսագրությունը, որտեղ երևում է, թե նա ինչ տոնով է իր ստորադասներին հարկադրում մասնակցել ընտրություններին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Դաշինքի պատգամավորի թեկնածուն, որն այդ ժամանակ նաև ղեկավարում էր Մայրաթորին պատկանող Իզմիրյան բժշկական կենտրոնը, մեղադրվում է հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում, իրեն հանցագործության մեջ մեղադրելը որակում է քաղաքական հետապնդում։ Մեղադրող դատախազը կրկին հայտարարեց, Չարչյանը ծանր հանցագործության մեջ է մեղադրվում և ամենևին նշանակություն չունի, որ նա այլևս հիվանդանոցի տնօրենը չէ և չի կարող օգտագործելով իր հեղինակությունը ազդել վկաների վրա։ Դատախազ Մարկարյանը ընդգծեց, նախաքննության ու վկաների հարցաքննությունների ավարտը չի նշանակում, որ չկա ռիսկ։ Չարչյանն ու նրա պաշտպան Էդիկ Ալեքսանյանը սակայն հայտարարեցին նախ, գործով անցնող գրեթե բոլոր վկաների ցուցմունքները իրենց համար դրական նշանակություն ունեն։ Միևնույն ժամանակ փաստաբան Էդիկ Ալեքսանյանը պնդեց, դատախազության փուլում, երբ հարցակնվել են բոլորը, իմաստ չկա խոսելու գործով անցնող վկաների վրա ազդեցության ռիսկի մասին։ Ալեքսանյանը վկայակոչեց Եվրոպական դատարանի որոշումները այն մասին, որ դատախազության փուլում արդեն այդ ռիսկը նվազում է։
Բացի
Ամբաստանյալի կարգավիճակ ունեցող պատգամավոր Չարչյանի պաշտպանը վերաքնիչ դատարանում նաև հայտարարեց. Արդեն մեկ ամիս է, ինչ պաշտպանյալն ազատության մեջ է և գործին խոչընդոտելու գետ մեկ օրինակ դատախազությունը չի կարող բերել։ Նաև շեշտվեց նորընտիր պատգամավորի անձեռն մխելիության, առողջական վիճակի և խնամքին անչափահաս երեխա ունենալու մասին։ Մեղադրող դատախազը, սակայն, հայտարարեց, մեծ հեղինակություն ունեցող պատգամավորը կարող է ազդել վկաների վրա և կրկին հիշեցրեց հայտնի տեսագրությունը, այդ հեղինակության դեպքում գործադրվել է ճնշում իր արդեն նախկին աշխատողների վրա։ Ասաց դատախազը և ընդգծեց, միայն դատարանը կարող է գնահատել, վկաների ցուցմունքները դրական են, թե բացասական մեղադրյալի համար։ Դատավորը հարցրեց փաստաբան Ալեքսանյանին, արդյոք Չարչյանի հեղինակությունը հնարավորություն չի տալիս ազդելու գործով անցնողների վրա։ Փաստաբանը պատասխանեց, դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Դատական իստը կշարունակվի օգոստոսի 25-ին։ Ենթադրվում է, որ այդ օրը դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանը կմտնի խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ի համապետական ընտրություններից զատ այս տարվա քաղաքական օրակարգում նաև տեղական ընտրություններն են, մասնավորապես երկրի երկրորդ և երրորդ քաղաքներում։ Սակայն Վանաձորում նոր իրավիճակ է, այն ընթարցակվում է հետևաբար, ընտրությունները տեղի կունենան ավելի ուշ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վանաձորում հոկտեմբերի 17-ին ավականու ընտրություններ չեն նշանակվել, քանի որ համայնքների այդ թվում Վանաձորի խոշորացման գործընթացը տեղի ունենում և կառավարությունում շրջանառվող նախագծերով հարակից մի քանի փոքր գյուղեր առաջիկայում կմիանան Վանաձորին։ Այս մասին Ազատությանն ասաց լոռու մարզպետ Արամ Խաչատյանը։ 2016-ին Վանաձորում և Գյումրիում նույն օրն էին տեղի ունեցել համայնքապետի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունները։ Երեք Շիրակի մարզպետը որոշում է կայացրել հոկտեմբերի 17-ին Գյումրիում ընտրություններ նշանակել ակելու մասին։ Մինչդեռ Վանաձորում ընտրություններն ավելի ուշ տեղի կունենան։ Խոշորացումից հետո ավելի վաղ հայտնի էր, որ հոկտեմբերի 17-ին Լոռու 3 համայնքներում՝ Թումանյանում, Մարգահովիտում և Ֆիոլետովոյում ընտրություններ կլինեն։ Սակայն նախորդին Լոռու մարզպետը չեղարկել է իր 10 օր առաջ կայացրած որոշումը Թումանյանի և Մարգահովիտի մասով։ Թումանյան համայնքը խոշորացել էր դեռ 2016-ին, նրան են միացել մոտ Կոյի տարածաշրջանի Լորուտ, Աթան, Աղնիձոր, Քարինչ և Մարտ գյուղերը։ Թումանյանում այսօր ընտրողների թիվը չի անցնում 4000-ից։ Այս դեպքում ընտրությունները կանցկացվեին նախկինի նման մեծամասնական ընտրակարգով, բայց կառավարությունը ըստ հրապարակած նախագծի մտադրություն ունի Թումանյանին միացնել նաև Հարակից Դսեղ, Ձորագետ և Չկալով գյուղերը։ Միավորման դեպքում արդեն ընտրողների թիվը կավելանա և ընտրությունները կլինեն կուսակցական ցուցակներով, ինչպես տեղի են ունենում Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Թումանյանի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Մխիթարյանն ասաց, կարծում է համամասնական ընտրակարգով ընտրությունները հոգուտ համայնքների են նաև գյուղական տարածքներում։
Հիմա վերցրեք իրավիճակ ընտրություններ, ես հավաքվել 1000 ձայն, իսկ մյուս ընտրողը հավաքում է 999 ձայն, ես ընտրվում եմ համայնքապետ, իսկ այնքան ձայն հավաքող մարդը 5 տարի պարզապես դուրս ամենեմ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ասենք աշխատանք արել։ Իսկ այս դեպքում ինքը կունենա օրինակ 15 ավագարուց 7-ը, ես կունենամ 8-ը ու ինքը կարա ակտիվ աշխատի, էլի։ Այդ դեպքում ինձ սուբյեկտիվ կարծիքով համամասնականը ավելի լավ է, քան մեծամասնական։
Բայց մյուս կողմից գյուղերում դեռ կուսակցությանը ձայն չեն տա անգամ տարիներ հետո։ Այստեղ մարդիկ ընտրում են իրենց հարազատին, բարեկամին կամ մերձավորին, քիչ դեր ունի տեխնազույի կենսագրությունը, առավել ևս կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, համոզված է Տիգրան Մխիթարյանը։
Ես ամեն դեպքում մտածում եմ, որ փոքր գյուղերը ավելի շատ ոչ թե կուսակցական այդ բանով կնդրություն կկատարվի, այլ տեխնազույից անհատի և ավականո անդամներով, էլի, որովհետև դեռ մեր մոտ անհատի ֆակտորը շատ ավելի կա։
Թումանյանն արդեն 1 տարի նաև ավականի չունի, համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Տիգրան Մխիթարյանն ասաց, դեռ 2019-ին հաստատված բյուջեով են առաջնորդվում, նոր ծրագրեր չեն անում, ստիպված են սպասել նոր ընտրություններին, որոնք հետաձգվել են անորոշ ժամանակով։ Տիգրան Մխիթարյանը պաշտոնավարում է այս տարեսկզբից.
Մենք օրենքով շարժվում ենք 2020-ի բյուջեով ավականու, իսկ եթե մենք խնդիրներ առաջանում, բնականաբար որ ավականու կարիքանեմ, պետք է այս կամ այն կերպ հարցը լուծվի, միջև որ ավականի կունենանք։
Այսօրվա դրությամբ լորու 10 համայնքներ ղեկավարներ չունեն, համայնքապետերը կամ ժամկետից շուտ հրաժարական են ներկայացրել, կամ լիազորություններ ավարտվել են, բայց ընտրությունները հետաձգվել են համավարակի ու ռազմական դրության պատճառով։ Ստեփանավանի համայնքապետն էլ անցած տարեվերջին մահացել է։ Այս 10 համայնքներում ղեկավարի պաշտականությունները կատարում են մարզպետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարները։ Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, դեռ կուսակցությունում չեն քննարկել գյուղական համայնքների ղեկավարների թեկնածուների հարցը։
Ես չեմ բացառում, որ այդ ժամանակավոր պաշտոնակատարները ձեր նշած համայնքներում կլինեն մեր թեկնածուները, բայց քանի որ ասպահի դրությամբ դեռ որոշում չկա կուսակցության, ես չեմ կարող հիմա դրա մասին խոսել։
Պաշտոնից հեռացած ու տեղը ժամանակավոր պաշտոնակատարներին զիջած մի քանի համայնքապետեր դեռ այս տարի սկզբին դիմել էին սահմանադրական դատարան վիճարկելու տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի այն դրույթը, որը մարզպետներին հնարավորություն է տալիս ընտրությունները պարտադրաբար հետաձգելու դեպքում համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակել։ Եթե երկրի ղեկավարի կամ ազգային ժողովի ընտրությունների դեպքում վարչապետն ու պատգամավորները կարող են շարունակել իրենց լիազորությունները, ինչու նույն հնարավորությունը չի տրվում համայնքների ղեկավարներին ու ավականուն իրենց դիմումի մեջ պնդել են համայնքապետերը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Մասնագետները երբեմն ցանկանում են բարձրանալ ամենաբարձր աշտարակը, վերցնել ամենահզոր բարձրախոսը և գոռալ. «Այս ժողովուրդ, ախր ինչու չեք պատվաստվում»։ Ինչու եք հավատում հիմար ասեկոսեներին, ինչու եք խուսափում վակցինաներից, այդ որսրիկան է այդպես խորամանկ ձևով խառնել ձեր մտքերը, ինչու չեք հավատում գիտությանը, բայց չկա նման աշտարակ, չկա նման բարձրախոս, դե չեք ուզում պատվաստվել, իշխանությունը կարող է այլ միջոցների դիմել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Աշխատող քաղաքացիներն, ովքեր պատվաստված չեն կորոնավիրուսի դեմ, հնարավոր է հոկտեմբերի 1-ից պարտավորված լինեն 2 շաբաթը 1 COVID-ի PCR թեստ անցնել։ Երեկ այս մասին հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Գործատուներն իրենց աշխատակիցներից պետք է կամ COVID-ի թեստի բացասական պատասխան պահանջեն, կամ էլ պատվաստման հավաստագիր։ Այս դրույթի նախարարի խոսքով պետք է ենթարկվեն նաև պետական համակարգում աշխատողներն ու ուսումնական հաստատությունները։ Փոփոխությունների այս փաթեթը ըստ նախարարի առաջիկայում կընդունվի։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի դինամիկան Հայաստանում շարունակում է աճել։ Նախորդ օրը COVID-ի հայտնաբերվել 504 քաղաքացիների մոտ, սա վերջին շուրջ 3 ամիսների ամենամեծ թիվն է։ Դրական է եկել կատարված 7219 թեստի գրեթե 7%-ի պատասխանը։ Անցած 1 օրում COVID-ից մահացել է 3 անձ, մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 4716-ի։ Մեկ վարակագիր էլ մահացել է այլ պատճառներով։ Վարչապետի հանձնարարականից հետո ոստիկանությունն ու տեսչական մարմինները 3 հայտարարությամբ հանդես եկան։ Հակահամաճարակային կանոնների պահպանման վերահսկողությունը խստացվում է։ Հորդորում ենք խստագույնս պահպանել սահմանված հակահամաճարակային կանոնները և կրել դիմակ փակ տարածքներում։ Հայտնաբերված խախտումների դեպքում կիրառվելու են օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվության միջոցներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հակահամաճարակային վերահսկողության վարչության պետ Աննա Հարությունյանը Ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց։ Նախորդ ամիսներին COVID-ի տարածման մակարդակի նվազման պայմանավորված հսկողությունը թույլատրել էին, այժմ իրավիճակն այլ է։
Հիմա, երբ որ նորից հիվանդացությունը իր 4-րդ, այսպես ասած, փուլն է թևակողել, մենք ուժեղացնում ենք մեր հսկողությունը ստուգայցերի միջոցով։ Ամենակարևոր սահմանափակումը, որը պարտադիր է փակ տարածքներում դիմակ կրելն է, անկախ հիվանդացության մակարդակից, այսինքն հիվանդացել է թե ոչ, և պատվաստվածության մակարդակից, այսինքն պատվաստվել է թե ոչ։ Միևնույնն է, փակ տարածքում բոլորը պարտավոր են դիմակ կրել։
Դիմակ կրելը պարտադիր է նաև հանրային տրանսպորտում, սակայն այս կանոնին արդեն մի քանի ամիս է շատ քչերն են հետևում։
Մարդիկ ըստ երևույթին թույլատրել են իրենց զգոնությունը։ Մեր ստուգայցերը կարծում եմ, որ կնպաստեն մարդկանց հիշեցնելու, որ դիմակներ պիտի կրեն ոչ միայն հասարակական տրանսպորտում, այլ նաև բոլոր փակ տարածքներում։
Երևանի փողոցներում այսօր ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիները հիմնականում համակարծիք էին. Եթե վերահսկողությունը խստացվում է, ուրեմն դրա կարիքը կա։
Եթե ասել են, ուրեմն պետք է։ Ուրեմն հասկանում են, ինձանից որ չհասկանան, մի 10 գլուխ ավել կհասկանան, չէ՞։
Դուք կրում եք օրինակ։
Հա, ես բաց տարածքում չէ, բայց հա հիմա պայուսակից մեջ է, հիմա ես որ նստեմ, ինչ են ասում, տրանսպորտ անպայման, ես միջև մայել տրանսպորտում նստած ժամանակ կրել եմ։
Եթե կարիքը կա, ուրեմն պետք է անպայման կրել։ Կրում եք։
Ես պատվաստված եմ հիմա, բայց եթե կարիքը լինի կկրեմ։
Լավ են անում, ճիշտ են անում, որովհետև վիրուսը շատացել է։
Ես կորոնավիրուսի ծագման առաջ նորվանից դիմակ չեմ գրել ոչ մի տեղ, ոչ մի անգամ չեմ հիվանդացել, 68 տարեկան եմ, չեմ հիվանդացել, այդ պատվաստումը թողեմ եմ, հա։
Ինչպես եք
վերաբերվում։ Դրան, որովհետև գոնե հիվանդանալու դեպքում թեթև կտանեմ։
Մինչ այս տարվա հունիսի 1-ը Հայաստանում պարտադիր էր նաև բաց տարածքներում դիմակ կրելը, այս պահանջին սակայն նույնպես շատ քչերն էին հետևում։ Ոստիկանության ու տեսչական մարմինների հայտարարությանը նախորդել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում օրերս անցկացված COVID-ի վերաբերյալ քննարկումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աֆղանստան 20 տարվա պատերազմն ավարտվել է, ինչպիսին կլինի նոր շրջանը, երկիրը թալիբների հսկողության տակ է, շատերն են երազում հեռանալու մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Երրորդ օրն է, հազարավոր աֆղանցիներ ամեն գնով, թեկուզ ինքնաթիռի թևերից կառչելով, փորձում են հեռանալ հայրենիքից, որն անցած շաբաթավերջին լիովին անցել է Թալիբան շարժման վերահսկողության ներքո։ Արևմտյան պետությունները օրական մի քանի տասնյակ չվերթ են իրականացնում իրենց քաղաքացիներին, դիվանագետներին ու աֆղանցիներին տարհանելու համար։ Մինչ այդ ամենայն շուկով Աֆղանստան են վերադառնում զինյալ խմբավորման վտարանդի առաջնորդները։ Երեք քաթարից վերադարձել է Թալիբանի այսպես կոչված քաղաքական թևի առաջնորդ Մուլա Աբդելգանի Բարադարը, ընդ որում 10 տարվա բացակայությունից հետո Մուլան ժամանել է ոչ թե մայրաքաղաք Քաբուլ, այլ Քանդահար, որը համարվում է Թալիբանի հոգևոր ծննդավայրը, քաղաք, որը զինյալների հենակետն էր 20 տարի առաջ, երբ ամերիկյան զորքերը դեռ չէին մտել Աֆղանստան։ Մենք գտնվում ենք պատմական փուլում եւ այժմ բանակցում ենք քաղաքական տարբեր խմբերի հետ ձևավորելու հզոր իսլամական կառավարություն, որը ընդունելի կլինի բոլորի համար, երեք հայտարարեց Թալիբան շարժման խոսնակ Զաբիլուլ Ահմուջահիդը։ Խոսելով ապագայի մասին, իսլամական շարժումը խոստացավ հարգել աֆղանցիների հիմնարար իրավունքները, չսահմանափակել կանանց ազատություններն ու ներել բոլոր նրանց, որ անցած 20 տարում պայքարել են թալիբների դեմ կամ համագործակցել արևմուտքի հետ։
Մենք երաշխավորում ենք բոլոր նրանց անվտանգությունը, որ աշխատել են Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակից ուժերի հետ։ Խոսքը թե թարգմանիչների մասին է, թե այլ ոլորտում աշխատողների։ Մենք չենք ուզում, որ տաղանդավոր ու բանիմաց մարդիկ լքեն երկիրը։ Մենք ուզում ենք, որ նրանք ծառայեն իրենց հայրենիքին։
Երկրի մեծ ու փոքր քաղաքներից սակայն ստացվում են մտահոգիչ տեղեկություններ ճիշտ հակառակի մասին։ Հաղորդվում է, թե ամերիկյան զինուժի հետ համագործակցող աֆղանցիներից մեկը նախորդին անհետ կորել է։ Այսօր Ջալալաբադում թալիբները կրակ են բացել ցուցարարների ուղությամբ, առնվազն 1 մարդ զոհվել է, Քանդահարում էր զինված խմբավորման ներկայացուցիչները մտել են տեղի դրամատներից մեկն ու հրահանգել, որ կանայք անմիջապես տուն վերադառնան։ Էլ ավելի ցայտուն էր երեկվա ասուլիսին ներկա լրագրողներից մեկի դիտարկումը, թալիբանի խոսնակը նստել էր հենց այն աթորին, որը ինչև անցած շաբաթ կառավարության խոսնակներ զբաղեցնում, նրան թալիբները գնդակահարել էին օրեր առաջ։ Այս հաղորդումներն ու թալիբների արյունալի անցյալը վկայաբերելով արևմտյան պետությունները հայտարարում են, թե նրանց իշխանությունը ճանաչելու հարցում չեն շտապելու։
Our team is working hand in glove with military colleagues to help.
Մենք թալիբներից խոստումներ շատ ենք լսել։ Հիմա ուզում ենք կառավարության իրական քայլերը տեսնել, նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Նույնը նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելն է ասել միաժամանակ ընդգծելով. Դռները վերջնականապես չեն փակում եւ իգիտություն են ընդունում Աֆղանստանում ստեղծված նոր իրավիճակը։
Ես չեմ ասում, թե մենք մտադիրենք չճանաչել Թալիբների իշխանությունը, ես ասում եմ, որ մենք պետք է խոսենք նրանց հետ բոլոր հարցերի, այդ թվում կանանց ու աղջիկների իրավունքները պաշտպանելու շուրջ։ Սա չի նշանակում, թե նրանք ինչ էլ անեն, մենք դա կընդունենք։ Մենք պայմաններ ենք դնելու շարունակական աջակցության համար եւ պատրաստվում ենք օգտագործել մեր բոլոր լծակները մարդու իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորելու համար։
Արևմուտքի արդյունավետ լծակներից մեկն արդեն իսկ կարծես գործի է դրվել։ Վաշինգտոն Փոստը հաղորդում է, թե Բայդենի վարչակազմը սառեցրել է Աֆղանստանի կառավարության ամերիկյան բանկերում պահ տված ունեցվածքը, որ հասնում է մոտ 10 միլիարդ դոլարի։ Պետդեպարտամենտից հրաժարվել են մեկնաբանել այս տեղեկությունը, սակայն հստակ է, որ Վաշինգտոնը կարող էր անարգել գնալ այդ քայլին, քանի որ Թալիբան շարժումը ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում է արդեն ավելի քան 20 տարի։ Հաշիվների սառեցումը կարող է նվազագույնը որպես գործի օգտագործվել Թալիբների հետ բանակցություններում։ Վաշինգտոն Փոստին ասել է Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ընդգծելով, այդ որոշումը պատճառաբանված է ամերիկյան կողմը պետք է վստահելի գործընկեր ունենա, մինչդեռ այժմ հստակ չի, արդյոք Աֆղանստանում ձևավորվող նոր կառավարությունը ընդունելի կլինի միջազգային համայնքի համար։ Ակնկալվում է, որ վաղը Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը հերակա կքննարկեն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարները։ Հաջորդ շաբաթել այս հարցի շուրջ արտահերտ գագաթնաժողով գումարեն աշխարհի առավել զարգացած երկրների մեծ յոթնյակի առաջնորդները։ Ու մինչ աշխարհը շունչը պահած սպասում է աֆղանական նոր կառավարության ձևավորմանն ու հետագա քայլերին, փորձագետները փաստում են։ Մի քանի շաբաթից, երբ ամերիկան կրկին հարգանքի տուրք կմատուցի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչության զոհերին, Քաբուլում լիակատարտերն ու տիրակալը կլինեն կրկին Թալիբները, ինչպես 20 տարի առաջ, երբ ամերիկյան ուժերը դեռ չէին մտել Աֆղանստան։ 21-րդ դարի խոշորագույն խաղը սկսվեց այսօր, գրել է բրիտանական Times-ը փաստելով. Հիմա շատ բան կախված է այն բանից, թե ինչ դիրքորոշում կորթագրեն Թալիբների հանդեպ Վակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Չինաստանն ու Ռուսաստանը, որոնք այսօր խորը հակասություններ ունեն Արևմուտքի հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։